ถ้าเผลอมากก็ยืนแล้วก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งสติใหม่แล้วก็เดินต่อแต่ว่าอยู่ที่นี่คนมากนั้นเราก็จะเดินเป็นแถวเดินเป็นแถวต้องการทั้งสติทั้งสัมปชัญญะคำว่าสัมปชัญญะมีความหมายนายหนึ่งว่ารู้เนี่ยรู้บริบทคือสติก็คือไม่ลืมงานไม่ลืมสิ่งที่กำลังกำหนดอยู่สัมปชัญญะโดยสำนึกในบริบทของการเจริญสติเช่นในการเดินเป็นหมู่จริงอยู่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเดินช้าๆก็มีสติง่ายกว่าดีกว่าเดินเร็วบางคนก็รู้สึกเดินเร็วกว่านี้ก็จะมีสติมากกว่าแต่ด้วยความเคารพในหมู่เพื่อความสามัคคีและเพื่อความเหมาะสมโดยสัมปชัญญะเราก็ปรับการเดินของเราให้พอดีกับคนอื่นไม่ถึงช่วงยาวๆนั้นก็อยู่กับสิ่งที่กำหนดเป็นหลักแต่ว่าให้เช็คเป็นระยะว่าการเดินของเราพอดีกับคนอื่นไหมนี่ความสำรวมก็จับมือข้างหน้าไม่ต้องเดินแบบเดินเล่นเดินออกกำลังกายเดินอย่างสำรวมมองข้างหน้ามองที่พื้นไม่มองซ้ายมองขวามีความสำรวมถ้าไม่สำรวมแล้วข้อมูลต่างๆจากสิ่งแวดล้อมเข้ามาสู่สมองจะเป็นจุด จุดเริ่มต้นของการปรุงแต่งที่ในเบื้องต้นหลักการก็คล้ายๆกับเวลานั่งต้องการให้สร้างความรู้สึกที่ดีความรู้สึกพอใจก็เดินรื่นรมมีฉันทะในการเดินถ้าเราจะอยู่กับคำบริกรรมหรือความรู้สึกในฝ่าเท้าอะไรเป็นต้นตั้งแต่ต้นพิธียังไม่พร้อมจะอึดอัดไม่นานก็จะเบื่อแล้วก็จะอยากไปคิดเรื่องอื่นดังนั้นก็ขอทำเหมือนกับตอนนั่งเดินให้รู้สึกให้สัมสติกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในศีรษะและคอในระหว่างการเดินแล้วก็ความรู้สึกในไหล่ในแขนในมือความรู้สึกลำตัวความรู้สึกร่างกายท่อนล่างจากสะโพกลงไปถึงเท้าและความรู้สึกในกายทั้งปวงและกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าต้องการให้มีสติในความรู้สึกในกายในขณะที่เดินพอมีความรู้สึกมีความพอใจจิตใจอยู่ในปัจจุบันได้พอสมควรจึงน้อมจิตไปอยู่หากไม่มีสติกับจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในฝ่าเท้าทีนี้จิตใจจะอยู่กับความรู้สึกตรงนั้น โดยจิตอยู่กับการสัมผัสอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมช่วยใช้คำว่าพุทโธพุทโธก็ได้เรื่องในเบื้องต้นอีกวิธีหนึ่งทางเลือกก็คือเอาบทสวดมนต์เช่นอิติปิโสมาบริกรรมสักรอบก่อนแต่จิตใจจะอยู่กับอิติปิโสภควาอยู่ได้แต่ว่าสมาธิมันยังอ่อนมากมันจะให้เกิดสมาธิดีจะพอมันได้ในเรื่องแบบสบายๆกว้างๆไม่เครียดเราจึงค่อยจิตใจพร้อมแล้วจึงคอยรวบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องอิติปิโสภควาดิมันก็ยังไม่ละเอียดพอที่จะเกิดสมาธิแต่ในการปล่อยวางความฝุ่งซ่านและนิวรณ์ในเบื้องต้น อาจจะได้ผลทุกคนก็หาแนวทางปฏิบัติที่จิตใจจะพอใจอยู่กับปัจจุบันความรู้สึกตื่นอยู่ในปัจจุบันจึงจะเกิดขึ้นได้ในเมื่อไม่มีเครื่องหมายต้นทางกลางทางปลายทางเราสามารถใช้ต้นไม้ที่อยู่ทางสายมือของเราที่วางเป็นระยะระยะเป็นจุดสังเกตว่าจิตใจเผลอหรือเปล่านั้นเราก็ทำอยู่ในใจว่าเราเดินจากต้นไม้ต้นที่หนึ่งไปถึงต้นที่สองเป็นช่วงแรกต้นที่สองถึงต้นที่สามเป็นช่วงสองอย่างนี้เราก็ตัดการเดินวงกลมยาวออกมาเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่จนกระทั่งจิตใจอยู่แล้วเราก็จึงดูเป็นระยะตามความเหมาะสมความสบายของเราอันนั้นความ ความรู้สึกในกายสี่ส่วนกับความรู้สึกในกายทั้งหมดเป็นข้อที่ห้าหรือใช้คำบริกรรมคำสวดมนต์พอจิตใจอยู่ในปัจจุบันenjoy การภาวนาพอสมควรแล้วจึงน้อมมาอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นหลักต่อไป